Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kapag pagkaing Pinoy ang pinag-usapan, siguradong makaka-relate ang lahat ng ating mga kababayan. Lalo pat kung ang paboritong silog ang nakahanda, tiyak na simut-sarap ang plato, ika nga. Sa isang maliit na cafe sa CBD ng Melbourne, isang Filipino-owned cafe ang tumitrending. Patok sa panlasa ng maraming Australiano ang kanilang mga pagkain, lalo na ang kanilang mga Filipino breakfast offerings. At syempre, hindi nagpahuli ang SBS Filipino sa pagdikim ng mga paboritong almusal nating mga Pinoy. Kasama si Albert Estampador, ating pinag-usapan ang pagpapakilala ng paboritong silog meal sa Australia. Sa putong ito, kasama natin ang may-ari ng The Basement Cafe na si Albert Estampador. Magandang araw sa iyo, Albert.
Magandang araw sa inyo.
Ayan. Una sa lahat, salamat sa oras na iyong ibinahagi sa SBS Filipino. Gusto naming mas makilala pa itong iyong cafe. Isa sa mga sumisikat na cafe ngayon dito sa CBD mismo, sa heart of the city. No? So, bago natin pag-usapan yung tungkol sa The Basement Cafe, let's get to know you more muna. So, tell us something about yourself. How long have you been a migrant here in Australia? At ano yung dahilan kung bakit nagbukas ka ng isang cafe? Kasi ang pagkakaalam ko, ikaw ay isang designer for Myers and David Jones.
Nung nag-migrate kami dito, 1987. So, medyo mahina yung maths ko ngayon. Mahigit 30 years, no?
Wow.
87, 21. Mahigit 30 years. So, nung dumating kami dito, nag-aral ako ng industrial design. Tapos, nag-work ako sa mga maliliit na consultancies muna. Tapos, meron akong nakilalang ibang mga tao. Pinakilala nila ako sa iba-ibang mga designer, tsaka mga groups, tsaka mga companies. Na-employ ako ng Kohl's Group. So, dinidesign ko rin lahat ng Kohl's, Kmart, Target, yung mga ganong shops kasi meron silang group. Kohl's Group ang tawag sa kanila. Tapos, medyo na-board ako sa supermarkets, mga ganon. Lumipat ako sa fashion industry na Meijer. Tapos, tumagal din ako doon. Mga 10 years ako mahigit sa Meijer's. Naging head designer ako doon ng mga shops nila. Tapos, naisip ko, dahil nga lagi ko naman nakikita yung mga iba kong kakilala na mga, kasi pagka-designer ka, palagi ka nagko-coffee.
Yeah.
Na-meet ko yung mga coffee owners, mga restaurant owners. Tinatanong ko sila, paano ba to? Paano ba yan? Ganon. Ang naririnig ko ng mga kwento sa kanila, sabi nila mahirap. Mahirap magba, lalo na sa background ko. Wala akong alam na masyado sa restaurant at sa cafe. Pero marami akong nagtatanong. So natututunan ko rin kahit papano kung paano sila nag-ooperate. Sabi ko, i-try ko.
Yeah.
Why not?
It's a gamble.
Yeah. Pero, sa ngayon, parang happy naman ako sa nangyayari. Hindi ko pa rin in-abandon totally yung design. So, meron pa rin akong mga nakukuha o tinatawagan nila ako para mag-design para sa kanila.
Mm-hmm.
So, tuloy pa rin pareho. Kaya lang, walang pahinga. Yun lang. puro trabaho.
Okay, so from designing, napunta ka sa business. Okay, so ano naman yung parang nagbigay sa'yo ng interest na magbukas ng cafe? Kasi parang ang layo, di ba, ng paglipat or pag-shift mo. Gusto mo ba ng bagong career? Gusto mo ba ng bagong experience?
Siyempre, bagong experience. Tsaka, para bang sa tagal ko sa corporate world, yung mga, ayaw kong sabihin, pero yung mga tao minsan sa corporate world, medyo masyadong cutthroat sila. Hindi nila iniisip yung ginagawa nila. Ako, pagka may ginawa ako masama, hindi ako makatulog sa gabi, no? Sila, baliwala sa kanila yung ganun. So, sabi ko, maybe magbe-break muna ako. Magsasarili ako ng design. So, ginawa ko yon. Pero talaga, gusto ko yung mga employee ko, yung mga customer ko, para bang maganda yung mga relations pagka ganon. Hindi yung parang katulad sa corporate world pagka ano, fired ka o ganito. Hindi maganda yung culture. Sa cafe, friendly kami, friendly lang mga customer namin. So, mas nakakatuwa. So, para bang change ng scene, yes. Scenery sa akin. Takot din ako. Siyempre, bagong-bago, wala akong alam. So, maraming nag-a-advise, marami akong natututunan. So, okay pa.
At saka, may interaction ka sa mga tao, hindi ba?
Yes.
It helps you as well, right?
Yun ang number one na, I think, yung talagang plus na sa lahat ng mga nangyayari, yun ang plus. Marami akong nakikilalang tao, katulad nyo. Yung mga nami-meet kong mga tao, nagiging friends ko. Yung mga mismong mga tao na nagpupunta sa cafe, hindi magkakilala. Pag lumabas sila, magkakilala na, best friends na. So, nakakatuwa. Mas nakakatuwa kaysa sa corporate world. Pero, hindi ko pa completely abandoned. Nag-aano pa rin ako ng design.
Okay, so let's talk about the Basement Cafe. Because as you mentioned, 2 years old pa lang itong the Basement Cafe. And half of it was during the pandemic, yung operations din yun. So parang naging challenge sa'yo. So tell us about the story naman sa pag-tayo ng the Basement Cafe.
So nung binili ko yung Basement Cafe, ang dating may-ari, Kiwi. Ang menu nila, syempre catered para sa mga offices na customer. Nung kinuha ko yung cafe, ang sabi sa akin, huwag ko daw biglang palitan yung mga staff at saka yung menu. Kasi masyashock daw yung mga dati niyang loyal customers. So ginawa ko yun. 1 year kong kinip silang lahat, tsaka 1 year kinip ko patil yung mga menu. Nag-work naman kasi lahat ng loyal customers nila bumabalik pa rin sa amin. Pero ang talagang gusto namin gawin, magdagdag talaga ng Pinoy foods. Hindi naman completely Pinoy food kasi marami naman tayong customer na iba-iba eh. Hindi lang Pilipino. Tapos, nung nag-COVID, hindi namin agad-agad magawa yung Pinoy food kasi ang naging customer lang namin, nawala lahat yung mga office, nawala yung school, nawala yung students. So, ang naging customer lang namin, puro tradies. Hindi naman masama yun. Swerte nga kami dahil paligid namin tradies. Kahit papano, nagkakape sila, kumakain ng sandwich, mga hamburgers. So, yun ang naging menu namin.
Yung mga to-go na food.
To-go. Kasi naman, puro takeaway nung COVID eh. So, nung unti-unti, nagiging, you know, mga 20 cases, 8 cases, nag-open up yung Melbourne. So, sabi namin, baka pwede na tayo mag-try ng mga Filipino food. Umpisahan natin yung mga Filipino food.
Yeah.
Yun ang ginawa namin. Hanggang ngayon, kahit bago pa lang, napapansin na kami. So, happy.
Bakit dito sa CBD? Kasi alam natin na medyo parang risk, di ba? Ang yung pagtatayo ng isang negosyo sa gitna ng syudad, like in the Central Business District. Kasi maraming competition. Lalo na bago ka sa negosyo. Talagang, as you said, gamble ito. So, bakit sa gitna ng syudad?
Totoo yun. Marami akong mga alam na siyempre mga Filipino restaurant sa mga suburbs.
Yeah.
Eh ako taga-city. One reason kasi taga-city ako. Pero ang totoo, mas madaling puntahan ng city kesa sa suburbs.
Yeah.
Yung location namin, 350 La Trobe Street. Meron kaming dalawang train, nasa gitna kami ng dalawang train station, Melbourne Central at saka Flagstaff Station. Tsaka yung kaharap namin, tram stop. So, nag-make sense, accessible, nag-make sense na mag-open ng Filipino restaurant sa city. At saka, dahil nga malaki yung risk, medyo maliit yung cafe tsaka yung restaurant namin. So, sabi ko, I'll take the risk now. Kasi, mamamanage ko naman eh. Pagka malaki yung restaurant, mahirap. Kasi, kailangan mo, syempre, maraming tao, maraming stocks, ganon. Pero pagka maliit yung restaurant, lalo na sa mga bago-bago na go-operate, katulad ko, manageable yung risk.
Okay, so let's talk about food naman. Yung mga offerings niyo, ano yung mga binabalik-balikan ng mga customers ninyo?
For the moment, kasi hindi pa naman kami fully Filipino restaurant naman. Siyempre, popular yung breakfast menu ng Pilipino. Yung top silog, I think one of the best sellers. Long silog, bestseller din. So, ang nangyayari, dahil nga pumabalik-balik yung mga Pilipino, meron silang inihingi. Katulad ng halimbawa, halo-halo, taho, yung mga ganon. Naisip namin, maglalagay kami ng mga specials para sa mga humihingi ng mga ganon. So ang ginawa namin for now, mag-i-expand pa rin, pero for now, every Saturday meron kaming specials. Nagawa na namin Saturday palabok. Very popular, ubos agad. Tapos sinunod namin doon menudo. Braso, yung mga desserts pinalalagay na rin namin. Ubi muffins, ganon, leche flan. Tapos, nung last Saturday na ginawa namin, napaka-popular yata dahil na timing dun sa nangyari sa Philippines, yung police, yung lugaw essential. Hindi namin alam na mangyayari yon, pero nung nagawa kami ng lugaw, aros caldo, tsaka ginatan, nako, ang daming dumating. Lahat na dumarating, hindi ko pa napapanood yung video nung nag-viral na yon. Laging sinasabi, essential ba yan, kuya? Hindi ko maintindihan kung ano yung joke. After ng end of the day, pinanood ko, nakita ko. Natawa, nakakatawa nga. Pero na-timingan yung lugaw. So next week, ang darating na bagong menu special natin is pancit gisado. At saka dahil napaka-popular nung ginatan, kasi meron mga dumating na ubos na. Ibabalik uli namin yung ginatan. Tsaka yung palabok yata gusto rin ibalik. So,
and this is permanent?
Permanent. Every Saturday. Pero iba-iba every Saturday. Para hindi magsawa.
It's also a way to introduce the Filipino food dito sa CBD, hindi po ba? Meron po bang kumakain din ng mga non-Filipinos ng ating mga silog meals o iba pang mga special Filipino food?
Meron. Nakaka-surprise nga dahil hindi mo akalain, yung Filipino food pala naman, karamihan ng origin natin, ng food natin, either Spanish, Malaysian, Chinese.
Yes.
So yung mga yon, pagka na-try nila, bumabalik, nagugustuhan. Mm-hmm. Meron dalawang Colombian na nagpunta dito. Sabi nila, namimiss ko yung home nung kinain ko yung silog.
Wow.
Pareho daw sa kanila yon. Mm-hmm. Hindi ko akalain. Pero yun nga, yung lugaw, parang Chinese food din yun. Parang congee ba? Pero, syempre, may Filipino touch.
Yes. Oh.
So, marami. Meron mga isang Pinay na nagdala ng isang group. Marami sila. Siya lang ang Filipino. Lahat sila, iba-ibang nationality.
Wow.
Pero ang in-order nila lahat, silogs, ubos, simut yung plate. Gustong gusto. So, okay sila sa food natin.
So, bakit mo naisip, Kuya Albert, na i-introduce itong mga silog sa iyong cafe?
Ako, namimiss ko rin kasi yung pagkain sa Philippines eh. Tapos yung mga kasama ko sa work, sa cafe, lahat sila ganun din ang parang iniisip ba nila na namimiss din nila ang Philippines. So, lahat kami nag-decide, umpisahan natin yung breakfast menu. So, yung chef, si Chris, si Nicole, tsaka yung iba pa naming mga nakakasama na nagro-rotate, sila ang gumagawa ng mga food na masasarap.
So, unti-unting nagiging patok ang mga silog dito sa CBD. At saan niyo po nakikita yung Filipino food in the coming years dito sa Australia?
Alam mo, palagay ko magiging popular ang Filipino food. Kasi 3 years ago pa lang may nagsabi na sa amin kasi sabi nila, ang trending daw na food, next trending food is Filipino food. Dumadami ang mga naggagawa ng fusion food. Palagay ko, talagang magiging next popular food is Filipino food.
Salamat, Kuya Albert Estampador mula sa The Basement Cafe.
Thank you!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.